velkonir í Selfie Studio, strákar.
Takk hérna fyrir það.
Takk hérna fyrir það.
Þú með Selfie Studio, þú ert í Cosmic Vibe.
Cosmic Vibe í dag.
Já, þú búin að smaka nýja Fantasy.
Fantasy Vibe?
Já.
Ég smakaði hann síðustu viku, hann var mjög góður, mjög góður.
Hvað, appelsínu, mandarínu, eitthvað, það svona þínu skapinu hún í?
Já, það reyndar alveg rétt, ég... Að hafragrautin minn, setja alltaf appelsínu út af hafragrautin minn, sko.
Aha.
Það ógeðslega gott, mæli með að prófa.
Appelsínu út í hafragrautin?
Ja, appelsínu og bara heitt kanill.
Nei, það getur ekki verið gott.
Nei, það hljómar eins og það sé bara þess að veit í hvað.
En þarna sleppur því að setja appelsínu í, heldur, drekku bara Fantasy Vibe með hafragrautin.
Já, það er þetta góð punktu, sko. En ég get ekki að drekka þetta svona seint, sko. Ég verð að geta að fara að sofa eitthvað og vil ekki sem að pissi allan og týra svo gamall sko.
Já,
þannig við erum með eldri manni þetta með okkur.
Já,
já, já.
En við fyrir ekki að gera grín á hann fyrir það.
Nei, ekki strax, ekki strax.
Nei, ekki strax. Herðu, sko, ég var að koma heim í gær úr svakalegri ferð með HH Travel, ég ætla bara að fá að peppa þá. Þetta var hryggjalega vel skipulagt hjá honum Árna og hérna, Árna er mikið lýtsari, hann ákvað að stinga af frá Stockport leiknum. Birmingham á Aston Villa Leeds, hann er það veikur.
Á, það er vel gert, já.
Hann var að hérna fara að stýra öflugri ferða á Stockport, sleppti Stockport leik. Hann gat ekki sleppti þess að sína menna því að voru bara tveir tímar í þá.
Já.
Þeir voru bara tvo tíma burtu að varða að fara.
Já, nákvæmlega.
En ég verð að gefa hún gott rós fyrir frábæra ferð og hérna mikla stemming að nýja master. Við fórum á Tonsson.
Ég var ekki með.
Nei, ég sem þér frá því. Við fórum Blackburn Preston.
Fekk alveg dramatík á 90 og 50.
Já, það voru líklega leðlustu 94 mínútur sem ég horfði á að fótbolta.
Ég horfði á hann að leik í sjónvarpinu. Ég var að sofna í vikina.
Bara föstudags kvöld under the lights. Fengum visslega höfðinglega mótugur frá honum Andrew.
Já,
sem
Prince
hérna,
Nei.
Andrew, hét góðu maður hann sem vinnur á Blackburn og tók okkur smá túr rétt fyrir leik sko, inn á völlin og bara í dugoutið og hérna Andri var svottur, tekin hópmynd með Andra Lukasi og svo bara fengum við sæti með The Blackburn Hooligans, ég veit ekki hvað þeir kallast en við vorum bara með þessum grjót hörðu þarna.
Já.
Við svona, sest, þetta voru sæti, en það voru svona handbyrði fyrir framan af því að það er ekki setið þarna sko.
Nei. Var hægt að sjá að þetta lið hefur unnið Premier League, þetta félag?
Nei, það er nú svona aðeins búið að sem slappast upp á. Uppgjörð og hérna bara völlin og svona en þetta er annars getur sem ég fer að Nývut Park og það er alltaf upplifun að þessi fara svona fortfræ og góða velli en leikunir segja hann var ekki góður en við fengum þó vinnir í restina djúvel var það skemmtilegt því að hann alltaf trillist allt og hann skemmtilega fyrir okkar upplifun að sé Blackburn sem að klára leikinn frekar hann að Preston hefði tekið hann en þetta er bara derbislagur
þetta
komið vel óvart Blackburn stundsmunni þeir sungu eiginlega bara börnlega allan tíman og hvað þeir væru ömulegir. Veist, ég hefði haldið að það væri alltaf heimfæra bandir en ég var á Preston sko en börnlega klárlega þeirra helsti erki óvinur. En nógum það erum við viljum að taka hver maðurinn og viljum að gera það með Fataris og Kópavogs. Ég skellti mér nú í Fataris og Kópavogs aðan og hérna kíkti hann að helinu fóð með fötin eftir helgina og já, hún þarf að þess að bletta hér svo bletta þú til strákinn. Hún sagði við mig að hún mundi eftir einum svo litríkum og skemmtilegum karakter á boltanum. Hún var til í að testa ykkur með hann sem er svona áhugavert af því að hún er ekki mikið í boltanum sko. En hún sagði þetta er þannig karakter að ég man eftir hún. Leikmaður sem að byrja sem meistaraflokks fyrir 2003 með Des Moines Menats.
Já. Des Moines Menats.
Já. Sem að gefur ykkur ekki mikið.
Það segir mér ekki neitt.
Nei, hann spilaði 8 leiki og fer svo 2005 yfir til Vancouver Whitecaps. Spilar það 16 leiki og hann er með 0 mörk bæði hjá Des Moines Menats og Vancouver Whitecaps.
2005?
Já.
Vancouver.
2007 fær hann yfir sér til Portland Timbers að spila 27 leiki, 0 mörg 2007 líka AFC Leopards 4 leiki, 0 mörg
Ok, þetta er eitthvað sem hún man vel eftir segirðu
Þetta er litríku karakter
Ok Þetta er þá alltaf að segja eitthvað Mexíku eða
2008 færa sér setur spila fyrir LA Galaxy 6 leiki alltaf með 0 mörg ekki mikið markaskorur sem aður
ég yngur nær núna
Nei, ég bara, mér líður hálfu illa
mér líður mjög illa
þetta gæti farið hérna hlutlega 2009-10 er hann í DC United 19 leiki þess að hann er að spila alveg leiki með fullt af MLS liðum hann fer svo 2010 til 2012 spilar 26 leiki með EFK Maria Hamn sem er finnskur klúbur þú voru að gefa það
Já
Who's that guy
Legg maður til
Where did he come from
Ég er engu nær
Ég er bara Hann er nýhættur 2012 til 2014 spila hann 22 leiki skora 0 mörg fyrir Þóra Akureyri
Býttu nú við Þóra Akureyri þetta er hérna Clark Nei Hvað heitir hann?
Þetta er ekki Clark Ég manns að hvernig ég veit hvað að tala þetta er ekki Clark
Spila fyrr
Þór 2012 til 2014
Markmaður, Josh Vicks
Rétt Ég ætla að fara að koma
Ég bara
Ég ætla að fara að koma hint að hann væri það litríkur kartur Hann hefði látið flúr á sig DFK að hólsa
Það var mjög litríkur, ég kynntist honum aðeins í þorfinu ja. Það var mjög litríkur, það er alveg
Ég hefði geta verið að það bara Ég hefði bara langt fram eftir, sko Ég hef aldrei veit hvað það væri, sko Ég maður satt eftir þessu gæja, það
var góðu markmaður
Það var skemmtilegur
Hann fer svo í AFC United, IK Sirius
Hvar er hann núna? Hvar var hann?
Hann skipti yfir í sírianska FC en spilaði ekki þar
Og ný hættur segir
Já, hann bara hætti 24 Vel, litríku kartur Minnir mér þess að hann af einhvern veginn komið sér í fangil Sætti í Svíþjóð, sko Gott eða það var ekki bara í sírianska Það sem að hann spilaði ekki að leikja þar, sko
Það var einhver umræð að hann var eitthvað Í einhver vandræðum á hann að koma í þorpi, sko Minnir mig, ef ég er að munda rétt
Mér finnst ekki smá heimskur að við þetta ekki, sko
Mér fannst þetta skemmtilegt
Skilja bara vel að þú er ekki verið með þetta núna minn
Nei. Sko, það eru fréttir eins og alltaf bara, það er alltaf eitthvað að gerast. Ægir Jarl búin að semja fram er okkar besti stænki að skrifa hérna á punktu.net núna í kvöld. Þetta er væntanlega styrking fyrir framarana og það er búið að gagna framsvöldið að það sé ekki búið að vera frétta hérna á leikmannamarkaðanum og vanti einhverja leikmenn.
Já.
Þetta er lítur að svona kvalreiki fyrir þá.
Þetta gerir mikið fyrir framarana.
Já, en Ægir Jarl er svo sem ekki. Gert eitthvað svakalega mikið enn á Íslandi sko hann ekki með einhverja styrla tölfraðbaku sem er mörg og stóðsendingar og svo leis ekki með svona potensiál sem maður hefur séð hjá honum það hefði maður haldið en einhverjum þetta leikmaður sem maður rúnað þekki náttúrulega mjög vel og...
Já, það mynda hann minni fréttinni í KR með fyrirlega bandið
Já, þetta er karakter
og...
Ég sko, ég held að Ægir Jarl hann alltaf byrjar sinn svona meistarflokksferli sem sóknamaður sendir Hann er orðinn miðjumaðurinn í KR að hann fyrir út. Ég held að Ægir Jarl geti verið einn besta sexan deildinni.
Já.
Þú veist að því hann er bara með þannig holningu og skrokk og hann er góður í fótbolta og hann er öflugur í návígum og í loftinu. Þú veist, hann var svolítið notaðið sem tía í KR. Ég get alveg séð fyrir mér Ægir Jarl sé góður miðjumaður í svona liði sem þarf að djöflast.
Já, ég sammála því.
Hverju voru hérna, það var Tibling var á miðinni hjá mig fyrra og hver var aftur með honum og hérna
Freddana var eitthvað á miðinni
Freddana.
Og Freyr Sigurðsson sem er mjög spennandi leikmaður hann var virkilega góður og var ekki eitthvað á miðinni líka þannig Ísrael, kannski, hann var líka hafsend spannveri ég held að Ægir geta alveg komið inn á þessa miðju og svona kannski styrkt hann einhverju leti sko.
Já, bara styrkir alltaf framliðið og framveitti ekki af að fá eitthvað
Ég myndi halda það. Ég heyrði þetta líka frábæra sögu á hlýðin að það tengda Ægir Jarli.
Já.
Það sem að hemmir hefði svo mjög til ég fá hann og bara vildi endilega að Ægir kemja val. Ægir bara til í það lætur Óla Garða sem er umbúsmaður sinn. Hann var samband við forrað með klúbsins og þá garði það óvinn. Tæknistjóra eins og hann er til að núna síðast. Og Garrið var ekki alveg viss hver Ægir alltaf var og
Nú?
Já, virst ekki að hafa svona mikla þekking á honum og sagði að hann ætla að skoða málið við stjórninni og svo bara hafði verið saman tilbaka og þá komu þau svör frá Garrið það að þeir sinni kannski bara svona til að skoða þetta á næsta ári og þetta var í janúar sko
Já, já.
En þetta sko þá næst ári að fá ægjarl. En hann er bara laus núna frá AB, sko.
Já.
Út frá Danmörku, hann er svona að koma heim úr atvinnumennsku eða platvinnumennsku, en hann var alveg kannski sko þá næst ári að fá hann.
Já, 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 hann pottið bara tilbúin að koma, sko.
Já, bara hann er að býði ár, þessi var.
Hann myndi ekki vita hver, vissi ekki hver það var.
Já, já.
Það er svona, það er mjög skrítið.
Það meikar eiginlega ekki sens.
Nei, nein.
Þessi, sko, og maður hefur nú svo sem heyrt fleiri skrýtna sögur hann að flýra endur svo með bakgrann tjekkið á Gumma Tóta hjá honum Gareth sko, sem að gera það verkum að Gumma Tóta hafði bara engan að hafa sem ég hann sko.
Já, ok.
Gareth hann tilkynnti hann það að hann þyrfti nú svona þess að bakgrann tjekkan. Þetta er Guðmundur Þórarinsson sko.
Já, nokkvælega.
maður átt að sér kannski ekki alveg á stöðun hann og hver þekkingi raunvörulega er.
Nei, hvort er síðan var landslismæður sko.
Nákvælega. En Æri allir er víst búin að semja fram eins og Stanki setur kastar fram með það.
Mm-hmm.
Og þetta er góð fréttilega fyrir strax innan. Róbert Frosti komið sögu í Bikar Serie Gæs. Gott ef hann farin að fá mínútur í þessu allsvensku liði.
Já.
Lengjubikarinn, drengir. Tóssó, þú er nú mikill lengjubikarskall. Og alltaf fylgst vel með honum. Skæin fór norður og tók Völsung með mjög ungu liði. Baldur Benzi var elstur liðinu, fyrir liði.
Já.
Matías staðið með þrennu. Tóssó, geturðu frætt með hann?
Hvað sagði Matías?
Daði með þrennu?
Nei, ég er ekki alveg
klár. Ég veit ég putting on the spot, það er strákur sem var í Kára í sumar, virkilega spennandi strákur.
Já, já, já.
Hann hérna, minnst hann mjög góður, sko, hann setur þrennu og Gabriel Snær kemur inn og setur tvö. Völsungsliðið er í, ef að segja, ævintýralegum vandræðum.
Þeir eru brekkuð.
Já, hvað, er þeir að fara að bæta sitt eigi stiga mitt, haldið þið það, Völsungur?
Með að hvernig þetta lítur út núna og hvernig þeir koma inn í bara mars, þú veist það, bara nálgast mars,
mm-hmm.
þá lítur þetta alveg hrikalótt.
Þeir eru með markatöluna 15-1 í síðustu leikum.
Það sem ég set spurningamarki við er hérna að Völsungur, er náttúrulega, veist, þetta er náttúrulega ekki félag sem ætla sér að verða Íslandsmeistar en svoleiðis, náinni framtíð held ég, veist, ég þeir eru bara svona út ungun og stöð
mm-hmm.
og þeir hérna þeir fara búa til ótrúlega mikið af flottum leikmönnum stelpur og strákar og hérna bara virkilega frábær starf unniðana á Húsavík síðan fara þær upp oftar en ekki mm-hmm. og það gengur bara fínt hjá en síðan er oft magalendingin helviti hörð hjá þeim og ég ætla að vona að þetta sé ekki út af því að það oft þannig að það slæmt tímabil
mm-hmm.
þá getur þú fara að droppa niður eina tver deildir áður og veist að því sko.
Og
leiðilt fyrir samfélagi á Húsavík ef það gerist en ég er alltaf ekki svo sem að dæma alveg endilega niður kannski eftir að fá okkur leikmenn eru annað með erlenda þjálfara sem ætla með ykkur sambönd en náttúrulega eitt stæðsta fyrirtækið á hérna, Húsavík náttúrulega er varla starrætt í dag Bakki og hérna og það er svo mikið sem kvalaskoðunni getur gefið og bærin þannig að hérna, þeir treysta svolítið á sína stráka
mm-hmm.
og eru trúir því að traustir en hérna, ég myndi vilja sjá Völsung allan að úst, ekki úst, þeir megi gefast upp núna sko. Það hljóma svolítið að lítu þannig út svolítið fyrir manni sko.
Ég kom inn á það í síðasta þætti að hérna, það að Akil og Djavon sé að spila einhverja leiki núna úst, þetta eru plástra sem eru samt ekki einu sinni plástra sko.
Nei, en þetta er skrítið sko.
Og ég veit ekki hverju það á að skila fyrir það innan longur en heldur, er það bara til þess að ná í lið, væri það bara ekki að manna lið eða væri ekki með Akil og Djavon hana?
Já, það er bara frábær spurning. Ég meina, það væri náttúrulega ótrúlega sorglegt ef að það væri stærðið, sko, ná ekki lið, þú veist, nema, þú veist, ég sá einhverja fyrirsögn að einn 15 ára gamla strákur að vera að spila þennan leik.
Já,
bara, jákvætt ef er þetta blóðgast svolítið stráka í svona leikjum,
mm-hmm.
en hérna, það er ekki nóg að vera 15 ára og, þú veist, þú þarfst að geta eitthvað líka, sko, ég veist ekki um hann sé góður þessi strákur, en hérna, efnilegur, en kannski hefði Völsungur þurft að kannski að finna einhvern svona sem þekkir markaðin á Íslandi ef það er ekki til mikil peningur upp á að geta fengið efnilega stráka til sín og búa til kannski annan kjarna fyrst að strákur eins og Bjarki Baldvins og svona eru hættir
mm-hmm.
og svo leis þannig hérna, veist, þetta er bara, já
ég meina, ef ég væri húsvíkingur núna ég hefði alltaf leitað í eitthvað í eitthvað norrlending eða húsvíking til að taka við þess á Alajóa þeir fóru langt á stemmingi fyrra en ég er bara virkilega áhyggjur búin að missa Alajóa norður til Akureyrar Bjarki hættur, ég er bara áhyggjur að þessu fyrir komandi tímabil hjá Völvunum?
Þjálfari sem að ég hélt að myndi taka við Guðmund Róli Steingrímsson.
Ég var líka þar.
Þú veist, en bara átti gott tímabil með Magna, kom þeim upp, já. Var búin að vera aðstoðþjálfari þar í 2-3 ára undan því, þú veist, af hverju ekki?
Er hann ekki með Magna í dag? Nei.
Jú, hann er með Magna.
Já.
Þú veist, húsvíkingur, með Steingríms nafnið.
Já, nákvæmlega.
Þannig að hérna, en hver ástæð fyrir því er að hann virtist ekki að vera í myndinni er veit hann ekki sko en þessi, ég haldi að það væri mögulega náungi húst, með það mikið passjón og svona kannski
heimamaður
já, heimamaður og stemming og kannski með einhver ítök í húst, mögulega hefði hranna bara sami völsunga að bróna sér ekki við
já.
Sem var reynda svo slett hásinn en maður veit aldrei hvað hefði gest með það þannig að ég, já, ég hef miklar ágjur á vinum mínum á Húsavík en ég veit að þeim leiðist heldur ekki tróða sokku upp í mig ég fengi marga
En ég minna síðan sko, hérna, með Magna, veist, ég veit ekki hverju maður að ræða Magna endilega núna, en veist, það virðist vera þannig að það til aðeins meiri peningu þar. Veist, þeir eitthvað ná ofta hérna, laða til sín ansi öfluga leikmenn. Og...
Fiskurinn og Grinvík. Eiga
fiskurinn.
Já, eiga fiskurinn. Eiga bitinn.
Eiga bitinn,
já. Hann er hrikalagur.
Heimir og Gjögur. Þeir eru nú að
gróð. Já,
svo bara Gíslíkunna líka, öflugur frangatastjóri og sinnir þessu vel. Já, formaður, hvað segja, hann bæði. Valsararnir fengu afturheldingu í heimsók í Egilshöllina á laugardaginn
Þú var leikur að spila Egilshöll
bara því að Reykjavíkur borg á Reykjavíkur félögin og Egilshöll þeir inni heimavöllur, eini inni heimavöllur sko Stefán Þór Ágústsson í markinu, Káring nei, Valsararnir mættir þetta bara hörku lið Albin er komin, Hólmar í liðinu Tryggvi byrjar, skora tvö mörg Adam Ægir sækir sig guldspjald 4-0 sigurst, er það ekki bara Er það ekki bara eðlilegt?
Mér það bara frábært í raun og út því afturlíka við búið að standa sig ágætlega.
Já.
Og hérna, og það er ekki búið að vera neitt sakalega jákvæða fréttir af val. Kannski eru þeir bara að byggja þetta rétt upp og en já, kannski eru þeir bara að gera það góða hluti og styrun og veru. Kannski eru, en ég, ef ég horf á þetta byrjunlega hjá val, þá... Þetta er ekki eitthvað svakalega sexi, sko.
Nei, veist, þeir gefa ungum strákum tækja fyrir þetta. Emil Nönnu byrjar og hérna...
Húti, hérna sé ég.
Já, Kristján Óttur fyrir ekki, það var nafn sér að leita. Þeir byrja báði leikinn og meðan að leikmenn koma inn á sem að heita Birgir Heimisson og Lúkas Logi og svo Stefán Gísli líka, úlengilega strákur sem er fengið núna fylki.
Já.
En ég er svona, Valur er eitthvað rótur í liðin og vissulega fer þetta þannig að það er eitthvað 1-0 hálfleik og svo stíga þér á bensíngefinni setni en þú veist að fá Lúkas Lói í gang Birki Heimis í gang með mark og Tryggva 2 er það ekki bara mjög jákvætt fyrir val
bara
það er bara absolút mjög jákvætt
og engin í Jónatan skili
fram stjarnan var líka á laugardaginn framarnir setja 2 og stjarnan 3 framkomst yfir Andri Rúnar jafnar svo Haukur Brink, spennandi leikmaður, menn að tala að hann sé að mögulega fara að vera bara stóra hlutur ekki stjörnunni.
Já.
Hann er koma reikalega vel inn í þetta prísísson.
En að spila úti í vinstramegin, væntalega.
Já, Kenny Tjoppart, jafnar þetta og Samuel Kári, við vinnur á 77. Ég held að þetta brúið hörku líkur.
Já.
Þú veist, þetta ekki bara tvö liðið sem var einhvern veginn sem ætla sér að vera erulutunum.
Klálega, en stjörnumenn eru án Birgit Stæ og Guma Krið í svona leik stertja
það er í landsliðinu
er með í Mexiko þannig að ég stjarnan líta vel út fyrir tímabilið búin að vinna alla í lengi byggandum og
já. Sérna aðeins með Rúna Kristins núna er hann að fara að starta sitt þriða síðan ekki með framarana og hann hefur nú oftar en ekki verið þessu öflugur liða tekur á og nú er hann endanlega komin með sitt liðmundi að halda þannig, og veist, ég minn hann er búin að sækja leikmenn og skipta út leikmennum og fá inn útlendinga og svo framvegis og hann virðist fá eitthvað hann alltaf fá ægir í hérna dag og hann á örgjáttur að reyna að sækja einn eða tvo viðbót þannig er hann svakalega massífir þannig að hérna við munum alltaf eftir KR-liðinu sem var Íslandsmeistari 2019 örgjátt 2019
já,
gamla liðinu Það sem að það lið hafði, það var rosalega massíft lið og framarinn hafði verið að gefa öllu liðu leik, bara hörku leik við Víking, ég tefli minn meitt eitt eða ekki og síðan tapaði ég úvissalega heimavalli móti stjörnunni en hérna marga sér er að sofa á þeim sko
Já, við erum svo sem eftir að kannski hendi einhverja skemmtilega og faglega spá þeirra
aldrei faglega
en ég held að séu mörglið svona hituna um það að ætla að vera í erulhundan
já
við bara, ef við gefum það út núna snemma mjög áhugaverður úrslit Njarvík 1
eins og Tómas Þór sagði í útvarstættum um daginn það eru allt og mörg góð lið sér deilt þá kom Valur Gunnarsson að þetta verður þá bara besta Ísli mót sögunar við bara
Já, Njarvík 1 K0 Tórsson, þetta gladdi þitt auga Þórsarinn sjálfur
Já, herru, þetta gladdi mig ég hef ekki sá ekki hérna leik en hérna bara Davíð Smári sterti ánum að
Hann nefnilega alveg merkilega segur með sín lið, sko, ef skoðar skýslu nú leiknum þú veist, KM stöp, þeir eru með Bigga Baldvins, þeir eru með Rodri, þeir eru með Jeppe Pedersen, þú veist, þeir eru með Diego Montiel, svo er aðna strákar ég meina, Markus Máni er klálega að fá tækifæri vörðinni eftir að seldu Ívar Ívar Logi, ungu strákur talvíkingur, hann er að byrja leikinn, Valdimar Logi líka svona Sævars Péturs, hann er góður
hann mjög góður, já,
Snorri Kristins, þú veist ungu strákarnir eru að fá tækifæri þetta líka þú veist, þannig ég svona, þetta er alveg skemmtilegt og spennandi káli en Njarvík, þú veist, það drullu sterkt fyrir þá að vinna þú veist, vinna bestildali
sko, það sem hann er að gera í Njarvík það sem hann er bara per excellence er hérna booty spirit
hann líka fær alla með sér
já, fær alla með sér en vandamálið hjá honum er náttúrulega það að hjá Davíð Smári er að hann kann ekki að drilla sóknarleik skilur það er bara hann er ekki góður í því hann ætti, ég veit ekki hvernig hvað aðstofa hann er með en hann ætti svo sem að hérna, hann er kannski öflugur því ég þekki ekki nú vel, þekki hann ekki en hérna en hann er náttúrulega með bara Gauj Smith og hann er með hérna Eid Aron og síðan, þú veist, það er bara rosaleg holding á því veist, og það er bara svona gott foundation eða svo maður komast þannig að hérna, en vandamáli verður ef hann þarf að halda boltanum og reyna að stjórna leikjum með eitthvað svolítið sumar með njærvikli þá veit ég hvað gerist nema leikmenni leysið fyrir hann en varnarleikin aftur á móti hann feg bara með þá þannig inn í þetta að það bara verja markið sitt og skora eitt og þá er það nóg fyrir hann en Njarvíkli er ekki fara að skora mikið á mörgum í sumar sko.
En ég heldur muni heldur ekki fannig drosa mikið á sig
það er bara málið sko, það er málið og þú lifir á því alveg tvö tíðanbil
já, ég minnst þetta er massíft og Davíð Smári með svona kannski svona sína áru sitt presens og sínar áherslur menn þóra ekki að sleppa því að verðast fyrir hann
Nei, bara, þá ferður bara eitthvað annað það er það sem hann hefur og hann er auðvitað einn besti þjálfarinn á landinu í því í þessu elementi sko. Þess vegna held ég að hann þyrti ef þessi Donni sé upplögu sónhælega þá þyrti það kannski veist, til þess að vega þessu upp á móti honum hans kostum á göllum
Algjörlega.
En náttúrulega Njarvík er með Ómar Díuk og Braga Kall en maður getur alveg séð mörg í þessu liði í sumar sko.
Já, en þá eru það eftir einhverja skyndisóknir og ég held að vera ekki eftir einhverju hérna, styrlu einhverju... halda boltana liðs marki eða eitthvað svo liði sko.
Það verður ekki svaka blúprint á sóknarleik Njarvík
Nei, ég held ekki
Nei, herðu, höfum það loka orðin í íslenska Tónsson, við fórum á súpubúrítu á hann
ja, Við fórum á súpubúrítu á hann, já
Dígur það var gott
Það var helviti gott ha. Það, við tvistuðum þetta
Já, ég fór að rengiskóla eins og það Nefnum að ég leti sleppa bönunum Svörtu bönunum
Svöndar
Já, og ég leti þetta sultan rauðleikist
Já,
ekki dýmur Var það gott, maður
Það er bara geimt þessi rosa skál
Ég held þetta að veri besta skál sem ég fengið að súpurita
ég heldur bara að sammála því, ha. Það var ekkit eðlilega gott
tókst út prótin og bætti því svona sykri og svona
rauðleik já, já, og góðu svona eitthvað gerði þetta alveg ógeðslega gott og hérna og sko talandi um súpurita því að nú leggst ég mikil United maður við vorum að klára að horfa hérna á United sækja ef að segja bara torsóttan sigur á móti Everton
Ég held að segja alveg að segja það
Var ekki yðnað að segja
Jú,
þetta var algjör yðnað að segja
Það var bara erfið fæðing og svona Þetta gekk brösulega og fyrirálegur var hundleðilegur Við tölum bara alveg hreint út með það Marki sem United skorar er samt alveg hrikalega gott Hvernig kunni að næra pinna boltan í þess að einn og einn stöðu fyrir Mbúmú Mbúmú renni boltanum bara silki mjúkt í hlaupalíðinni og Sesko þarf bara að hitta markið
Já
Þetta var glæsildi mark í tveimur sendingum.
Já, þetta var gerist rosalega rætt og rosalega rætt um völlin Everton átti ekki breyki að verðast þessu.
Nei.
Og Sesko virðist vera að koma með helviti gott sjálfstraust mm-hmm. og það sem meira er hann það eins og hann sé ánægður með hlutskipti sitt.
Já.
Þú veist, það segir manni það að gæinn að róa í sömu átt veist, með liðinu og með félaginu. Þannig bara, ég veist, ég ekki segja eitthvað sólskera svo auðvult að fara í þá samlíkingu, sko
já, já.
En gæðin bara með impact í hverjum einasta leik sem að kemur inn á og svona kemur inn á þegar liðin hún þreytt og hérna og að sprengja upp leikina með raða sínum og krafti og talingi þessi slútt sem hann með, þetta bara það eitthvað að fæðast, þannig að ég halda, sko
Já, hann var líka bara óheppin að skora ekki annað þannig upp á tíma
Já, nákvæmlega
Það klára leikina, það var ummitt bara mjög keimlík sóknu Jónandi, rætt upp öllin þversending svona fyrir sesko sem að ákveður reyna að fara fram hjá Pickford hann var hann komið rosa náldunum en hérna, sko, Everton þeir Veist, þetta er náttúrulega bara eitt mesta iðnar fótboltaleysardeil.
Þeir láta finna fyrir sér.
Jú, við voru þeir að þjarma þeim í sem hotspinnum og eitthvað svona þetta svona stemdi í einhvern viðbjóð þar sem að Everton var að fara jafn úr einhverju svona klessu hotni og ógeði en United þeir gerir svo bara vel og stóðu af sér stríðið.
Sko, það er bara meðal hæðin í varnalínu Everton er sko 1.90 sko
Menna Tarkovski er engin smá smíði.
Nei, veistu, og hérna, hvað heitir hann, Breiðfætt, hérna, vinstri í bakurinn, hérna, bara 1.95 og aðeins, sko.
Já, já.
Þannig, hérna, já, mér stað, þetta var rosalega, en eins og tón svo myndist á, hérna, aðeins fyrir útsendingu, svona saknaðis gríli, sem að sér það alveg.
Já, just, það vantar allt þetta fín og skemmtilega í, þetta er bara, þeir bara koma sér um vangina, og það er eins og séu frekar að reyna að sækja hotspinnur.
Já, nákvæmlega.
Því að nákvæmlega. Það virðist vera hættulegri staða fyrir þá heldur.
Já, menna þeir fengu 10 hotspinnur í dag.
Þjörmuðum vel í United, en sigurinn,
já, þetta er frábært
í United. Ríkalega sterkur sigur í United. Já. Og bara velgert, ég menna, þeir eru komnir bara í ansi góða stöðu í þessari baráttu hérna, ef að draga efrna, ef að draga aðstum vel að nýrta, bara top 3, þriða til 5. seti.
Bara allan daginn, og er að spila eitt leik í viku.
Já, það er í langbestu stöðunni.
Langbestu stöðunni.
Komum nánar að því á eftir, sko, fleiri leikir þessa helgina, tökum næst Tottenham Arsenal. Það var nú kannski fyrirfram stærsti slagur helgarinnar, grannaslagur, en þetta Tottenham lið, guð minn almáttur.
Þetta er sem ekki gjaldþrótt, sko. Þetta er bara... svo Tottenham eitthvað sko en samt, nei, þetta er verra en Tottenham eitthvað ja. Þetta er bara eitthvað svona, ég hef aldrei séð svona lélegt sko.
Ég hlusta á Hjörvar í Dóttarfútból í gærkvöldi talið það að þetta væri líklegast bara eitt af þremur lélegustu liðanum í deildinni og ég ætla eiginlega bara að fá að sammála
þið Það máli færa rök fyrir því sko
Þú veist að því að liðin fyrir neðá í barðinni sem eru Vestam og Nottingham Forest veist, við komum betra Forest á eftir en þeir litu ekki dýl út Þetta Tottenham lið er alveg ógeðislega lélegt.
Já, en úst, ég er ekki einn að koma til þess að verja Tottenham. En þessi meðslalisti hefur mér samt ekki eðlilega.
Nei, hann er líka bull.
Auðvitað hefur það gífulega áhrif að missa út hvert leikmann að fættur öðrum. Romero ekki með Udogi, tölum eitthvað Porro, Kulusevski, náttúrulega ekki það tímabili, Matteson ekki neitt með Bergvall Middur, Bentakur, Kutus og veist, þetta er
að
þetta breyta þrýra sem leikmönnum breyta ýmsu fyrir þá sko. En að því sögðu kannski svona fyrstu ellefur alveg alltaf líð en síðan líka þessi, ræða þess að ráðning á þjálfarunum það ekki nokkuð marga tóttanamenn og það skilur þetta engin sko Veist, hann er kannski svona á að vera eitthvað impact gæja sem að gera fyrir Juventus sko, mm-hmm. en Tudor spila hann talað í Ítalíu heil lengi, þekkir ítalska hérna, boltan frá A til Ö bara ég man ekki eftir hann við enska boltar, ég held að hann bara spila fyrir eitt eða tvö félag á ævinni sinni, sko, á ferlinu sinni sko. Ég er ekki mikið meina það held ég
Nei, og fer hann í þetta 3-4-2-1 kerfi sitt sem að þú þekkir hann alveg sem þjálfari þú veist, þú vart að fara að drilla eitthvað svona kerfi
Já.
Það tekur tíma
Allan daginn.
Það tekur ekki hálfa viku mid-season með Tottenham í meistaradeild líka sko.
Nei, nú ætla sem að spila fyrsta leik á móti Arsenal í ykkur nýju leik ég veist, bara make it make sense bara að segja sko.
Ég veist líka, veist, hann er það djúft komin ofan í ruglum með þetta kerfi, hann er með Palinja í hafsend Palinja er, þú veist Axioli bara kannski ein besta sexan í deildinni
Já, en Thomas Frank var náttúrulega búin að vera svolítið með hann líka hana, sko.
Sem er bara undistrika bulli sem er búin í gangi að það
Já,
og sérstaklega þá meðslega sér sko.
Gæti Tottenham farið niður að?
Ég bara held að þið getið þannig bara þess að komið með enum punkt að ég held að þeir séu bara eins og þannig dag á bara talsett verri stað heldur en Vestham og Forest sko. Og það eru 11 leikir eftir
Þetta er rosalegt sko.
Þetta er rosalegt en Rósum Arsenal
Já.
Þeir voru bara þú veist, ok, Tottenham liðleir en Arsenal voru dörlega góður
Já.
Þetta er svo, þetta er fræga klísin hún spilar aldrei betur heldur en anstæðingur leiðir og Arsenal voru bara með Tottenham í köðlun þú veist, það er eiginlega bara magnað að hérna, ræskuli hleypaði minni hennar leik
hann náttúrulega bara gáði mark hann bara þarna bara strax og eisi komið mig yfir hann með reyna að þvæla eitthvað þetta bara bara vitleysa hjá honum.
Já já
fyrir það mjög flótir.
Já já þúst Jökeres okkar maður
já.
Með tvö.
Mhm.
Hann vel að sé vikið og svo Eberet Sesi.
Já hann vill spila bara móti Tottenham.
Every week.
Já.
Can we play you every week? Setti Eberet Sesi á Instagram til leik.
Já en Saka aftur á móti fer út af meiddur. Enn eitt skiptið.
Já. Hann rosa startstopp.
Já.
Fyrst tímabili.
Búin að vera það.
Búin að vera það, heldur betur en þetta er statement fyrir Arsenal, minn, þú veist, þeir eru konum með sitt í hálsmála á sér og ég veit að stuðnismenn voru stressaði fyrir þessum leik
bara ef að Aston Villa hefði unnið, þú veist ég sagði daginn að Arsenal myndi endi í þriðasæti, ég ætla bara að standa eins við þá spá áfram, bara opinbera mig þá hversu heimskur ég en ég ætla bara að standa við því ég bara hef sé Arsenal klikka svo rosalega oft En að því sögðu eru að fara lúperja mína menn næstu helgi, en ég veit ekki alveg hvernig það fer alls saman. En hérna, veist, það gæti alveg komið panik á.
Já, ég held nefnilega að veist, það var að koma panik á, sérstaklega stuðnismenn núna.
Já.
Því að City eru bara komnir hættulega nálægt.
Mm-hmm.
Og Arsenal var á svona pínu vondurunni, en þetta var eins og, það var svona statement fyrir þá.
Mm-hmm.
Hendum okkur á City Ground. Þar fór fram einn leiðilegasti fótboltaleikur sem ég séð
Það er rosa lítið hægt að tala um þennan leik
Það var leiðilegur en Blackburn
Það var næstu því að leiðilegur
Það var ekkit eðlilega
og Já, sko, það Sorry, Tónsson, ég ætla ekki að grípa fram fyrir
Eitt mál
Það hérna setti vissulega kannski bara tónin að virts meðist í uppbytun
Já
Og að horfa virtslaust liðupplið í dag Það er bara leiðilegt
Já
af því hann er svona galdrakall, ógeislega góður fótbolta, mjúkar reyfingar og svona Leifubur fór alltaf yfir miðju fyrirleik
ég verið að þykja, ég sá ekki hérna leik sko.
Nei, það strandaði allt á Gakpo og Sala samlega allt Forestmenn voru bara kraftmiklir öflugir, þeir eru bara góðir og þetta var eiginlega bara komið út í það að ég var bara svona pínu fann að vona þeir myndu bara vinna leikinn og bara slottir í reikinn bara hefst, ég get ekki hort á meira
Nei.
Ég get það ekki
svo kemur Ríó inn á og þá hann kemur helviti mikið lífi í þetta
já ég meina veist setni hálfugurinn er talsvert skárri hjá Leifubúl þeir svona fara að hérna, þjarmað fórestin ekkert eitthvað stórhættulega sko. Þeir veist, ná bara betri tökum á leiknum halda betri í boltan þú veist, krulla saman einhverju smá XG sem hann var ekki í hérna gangi í fyrirhálleik og svo sjáum við bara einhverjar ótrúlegust þetta er bara einn ótrúlegusti uppbótutími sem sé að því leitinu til að hérna, Leifbúl gat ekki neitt Jó, Ríó kemur inn á fyrir Sala bara thank God og sko og nú ætli bara að vera pínu leiðalugur en bara fíbli sem sámaður er þetta bara glottir út í eitt yfir því að hann sé tekin út af og finnst þetta bara hálffindið og asnalegt og staðanir 0-0 og þeir þurfa mikið og hvað eru glera þetta skilist maður sá bara kaltæðnis ógeðis glottið á honum djöfull fór
að
töðra á mér
en þetta er samt svolítið egoisti sko.
Það er nefnilega málið
það er málið, það er allir egoistar í þessu sporti
já, ég myndi bara, þú veist, make it make sense sko. Bara, ef það væri innistæð fyrir það stímpli þá bara myndi ég virða það sko.
En er ekki jákvæmt að McCallist er eigið í sigumarkið hann er núna ekkert getað á stímpli
nei, heldur. Nú hann gæti ekkert í þessu leik
nei, okay.
Hann gæti ekkert í þessu leik en hann skorar bæði marki sem dæmt af á 90. Og þetta sko, Ríó kemur inn og Kosti Nótarsson inn á með mikinn kraft
Mjög mikið kraft,
bara mjög flottur, mjög öflugur og sko hann gerir margfalt meira heldur en Sala og Gakpo til samans á þessu kortri eða hvað hann spilaði þarna, hann Ríó innum minn
En hver er næstu skref að fyrir Liverpool? Veist, hvað er hérna, hvað er á að fara að sjá? Veist, ég meina, ef að slott klárar þetta tímabil í meistadeildarsæti kemur þeim kannski ústæðleiki í hérna, Champions League eða kollega eða þetta er undanústæðum með kollega Er hann þá bara örugur áfram með?
Nei. þá má bara kveðja hann sem takk fyrir premjörlíktildilin, takk fyrir að halda okkur meistaradeildinni, takk fyrir að þú veist gera ágætlega, en fyrir mér er hann bara búin Þessi, ég, fyrir mér er hann búin, alveg gersanlega Sala þarf að fara ég heldur bara klartmál hann er aldrei að fara að sætta sig við að vera í minna hlutverki heldur en hann er í akkord núna skilur, þú veist, hann sætti sig ekki við að vera tekin út á 77. í stöðunni 0-0 en klárum leikinn kemur þetta ótrúlega markarna sem að Óla Æna er að tjesta boltan inn í teg eftir markvörslu bæði á veisku ekki tíki á skalla markmaðurinn hérna Ortega
vel varið,
mjög vel varið Óla Æna er að fá boltan inn í markteg tekur hann á testu og ætlar að snúa sér og bombi burtu bombar í McAllister sem bara svona hoppa fyrir bara blinduleiðina og fær hann í sig inn
vel klárað maður
ógistlega vel klárað, af því ég er að lýsa þessu svona því ég veit þú svo stund ekki ríkalega vel klárað, en hérna þeir fara í skjáin og finna það einhvern veginn út að hann hefði mögulega strokið olbúan á
hann ég meina hann er bara hoppa fyrir boltan af hverju ekki að leifa stand
ég horfði þetta á 100 sinnum ég er svo útstundi þetta var sínt 100 sinnum cirka ég get ekki séð það að hann fari eitthvað clear and obvious í olbúan og þegar hann er að hoppa hann er bara að hoppa bara með baki fyrir hann er bara að blokka færa hann einhvern veginn í síðuna eitthvað, og mögulega snertir hann olbúan eitthvað pínlitið en þetta er dæmt af en makka elsti var ekki hættur Leopold frá hotspinnu sem er tekin eitthvað mjög asnalega sóp og slæfa boltan út er með hann á vinstri færa tjekki yfir á hægri
Já, það er svo gengur í gerist
Ég man ekki hvað leikmann var að setja pressa á hann en það er ótrúlegt að sópuslega hafi fengið að tjekki yfir á hægri af því hann er með topp 3 bestu löpinn í deildinni allavega hægri löpinn Hann er að krossunum á Van Dijk sem að erindar einhverjum sko hálfri skóstar frá því að vera rástaður ég veit ekki hvað smúsjó myndina
Hann
var hálfri skóstar frá því að vera rangur þetta leit út frá pjúra rástaðar sko af því að maður sér ekki Óla Æna hann að bakvið aftur Óla Æna í hérna bullinu ég var það leik náttúrulega að fórast í upp á tíma Ortega með fína vörslu en makka allir stefur fylgir eftir skor og ég er svona frábærsigur virkilega mikilvægur en djöfull átti Leopold þetta ekki skilja
bara jafnibli hefði bara sanginni í stóðurs leik sko, þetta, eins og segi bara drep leiðilegur leikur fyrir áleikurum var ekkert bara leiðilegur þetta var svona fram að bara 77. þegar
Leopold
gerast skiptingar sko.
Kemur loks eitthvað firepower í sóknarleiki Leopold náði betri tökum á leiknum bara strax í setna leik en þeir gerðu ekki raskat Sala og Gakpo gerðu bara. Ekki neitt
þeir bara fengu boltan og gáu anstæðingin maður voru rosalega þreyttur á þeim tveim manna á ósundæðin í ger
þessi titildi fyrra, er þá kannski varð eftir allt saman kannski svolítið bara klopp titill
já, 100%
100%.
Bara, veist, munir hún liðinu með sama þjálfara og með að mörguleiti sömuleikmenn hann meikar ekki sens fyrir mér þú veist, ég trúiði ekki að slott hafi breytt svona svakalega miklu sínum áherslum og þá kannski gemi inn á það og þú, nú þekkið þú það sem þjálfarinn eða þú veist ég held að munun og slott og klopp sjálf gigantískur þegar kemur að orkustigi bæði bara veist, inn á æfingasvæðinu og svo líka bara út á við og inn í klefa og allt þetta ef þú æfir hægt og rólega og allt er svona sloppi og eitthvað heldur að þú verðir ekki sjálfkrafa einhvern veginn líka þannig í leikjum.
Það er bara 100% sko.
Þú veist, ef að þjálfverðin er ekki að gýra upp orku og geðviki og það er ekki að æfta há tempó og það er ekki að spila há tempói, þú veist, þessi hluti smitast út í leikina.
Já.
Ég held að þetta sé stóra vandamáli og slott. Þú veist, þetta stór skref eða spor að fylla í með klopparan, en ég held að liðið hafi svolítið lifað áfram bara á því sem þeir voru vanir sem var svo svona kannski hægt og rólega deyr og það sést alveg í úrslitum liðsins seinnilega tímabilsi fyrra það dettur niður þú veist, Leopold liðið frá febrúar var ekki næstu því að gott og ég byrjuð tímabils
bara að langt frá því sko
klára tímabilið, þið klára tímabils nema og svo bara svona pínur hreinir þetta og svo er það bara búið að léða síðan þá
þannig að má ekki taka samt Louis Díaz og Trent Alexander-Arnold þeir fara og Louis Díaz þannig að hann er áræðin og þeir missa mikið í Lúi Stíðas.
Já, sem misti líka ákveðna orku þannig með, þú veist, já, ekki sérstæðlega hreyfuna þeim leikmann Darwin Núnes.
Já.
Þú veist, en, þú veist, þegar kom inn á var alltaf handful, skilur hann,
alltaf busy.
Já, hann gat alltaf busy, hann skaut kannski oftar upp í stúku heldur en eitthvað annað og klúður að ótrústu færum og skorað að ótrústu færum, en það sem hún vissir alltaf að hann var að fara koma með svakla orku inn í leikinn, sko. Þannig að hérna, þeirra mistur svolítið og Góti Gakpo, veist, hann er bara eitthvað gerir allt, hann með eina hreyfingu, sko.
Eina hreyfingu, bara sama, bara alltaf tjekkar hann hægri og reynir að finna skotið.
Þannig að ef að Sala, Góti Gakpo, Curtis Jones mögulega þrýr að fara, veist, Curtis Jones var átt að fara, að fá að fara í klukkan núna í janúar eða ekki, eða það var búið samt ekki eitthvað tilbúið ekki. Það er nokkvært að sjá hvað gerist hérna.
Já, ég held að verði nefnilega, ég held að verði slatta breytingum í Liverpool.
Konat er hann búin að skrifa undir það?
Nei.
Nei.
Ég er ansi viss að það verði slatta breytingum í Liverpool og hérna. Og
já, byrði Alisson Becker.
Já, ég húst, mamma Rata Svíli var allavega keiftur einhverja ástæðu, sko.
Já, nákvæmlega.
Og fínn markmaður, en nóg það, þetta var hrikalega sterk stig í tóðsynu okkar mönnum og við rændum þeim.
Já, þetta var bara rán.
Hörðu, Sunderland 1, Fulham 3, Sunderland að tapa sinum öðrun leika á Stadium of Light.
Já, ég sá ekki þennan leiki, ég var með augun á okkar mönnum baldinn, hann að...
Þeir bara hafa ekkert geta eftir að saga myndist. Það er Sjaka.
Nei, mitt, hann hefur verið mótorn í svo liði.
Hann var bara einn bestu kaupin á Englandi, sko.
Já, svakalegt.
Já, en leið hann dettur út þegar ég bara er að vunni mjög lítið að leikja með eftir hann dettur út, sko.
Já, en það hjálpar þeim helling, þessi frábara byrjun á tímabilinu.
Já.
Þú veist það því að mann líður ekki eins og þeir séu eitthvað líklega til að fara niður, en horfi samt á töfluna og þú veist þetta eru bara einhver 11 stig upp niður í vestan.
Já, það bara svo mörg lið sem þurfa að, þú veist,
Já, bæða þetta orðan og þeir þurfa líka að tapa öllu eða
sko. Já, það þurfa öllu en einhvern veginn að fara bara, úst, maður hefur trú á Brighton og þeir fara ofar lít sér held ég svolítið á parið sem maður heldur að þið verði en Vestam er að hóta Forest er klárlega að fara að hóta
já.
En Tottenham er alltaf að hóta líka að fara niður á við sko. Þannig að hérna, úst, þetta er eitt sæti. Ég held að Sunderland haldi sér alltaf, sko.
Já, þeir gera alltaf og ég held líka að þeir séu aldrei að fara að tapa bara rest.
Nei.
Palace, þú veist, þeir voru með helvíti sterka sigur líka Wolves 1-0. Af því að, þú veist, ég var svo sem hún að tala það. Með allt rugli í kringu Palace, þú veist, að vita aldrei að þjálfarinn að fara. Þú veist, hann vill ekki endur sem ég þarna. Leikmenn sem að eiga að vera stóru kallanir linn í dag, þú veist, Vorton og fleiri. Þú veist, verðist ekki vilja vera þetta heldur.
Nei.
Þú veist, þetta er svona, Palace er einhvern veginn brot hættasta félagið bara í deildinni.
Já, þeir getur kannski eitthvað svo að stýta.
Það er nefnilega máli. Já. Þeir getur svo að sniður. En þetta voru sterk þrjú stig fyrir þá.
Já, hendur sem ég sá okkar að sturla tölfræðir hann búin að verja 15 vítaspunir í Premier League. Já, það
er eitthvað svo leis. Hann er ótrúlegur vítabanni.
Það er bara fáralegur tölfræði.
Og hann er maður leiksist þessum leik.
Vortol gefur vítið. Glórulega stæklingin í teg en þeir komast upp með þetta.
Ég meina Wolves voru betri fram að rauðaspeldinu.
Já, Wolves hafa bara verið sterkir undanfæri.
Það er bara verið fínir sko. Mér finnst þetta að bara alls ekki verið eitthvað þetta lið sem á verið eitthvað neðst eða langt neðst eða ekki að geta neðst.
Nei, ég sammála því.
En Ladislav Krejci, hann fær heimskulegt rautt spjald.
Þetta var mjög heimskulegt.
Hann hlýtur að vera hann hafi ekki heyrt í flautunni af því hann er bara sparka boltanum eftir að dómar flautar.
Já, en síðan líka verður, veist, að ég tala um svona tilfinningar og mannlegt eðli, sko, veist, dómarin þar stundum að þess að ég ætla ekki að færa ábyrðin yfir dómarin, en veist, ef hann hefur heyrt þetta á splitsekund og verið pirraðu skilum gult spjald fyrir þetta og fyrir að brjóta illa á mönnum er líka gult spjald, þetta er bara að maður að setja eitthvað smá svona human touch í þetta held ég sko.
Algjörlega Hörðu, sitt í tvö njúka svo leitt Nico og Riley, er þetta að verða ein óvæntasta stjarðan í þessu sittilið? Hann er búin að koma hrikalega vel inn í þetta lið. Byrjar í bakvörðinum, orðin bara miðjumaður.
Hann er alltaf, var hann ekki alltaf miðjumaður?
Jú,
AMC.
Jú, en hann var svona frá byrja sko breyta sér leiðin þetta lið sem bakvörður.
Já.
Og hann, þessi, setur bæði mörkinum að Newcastle og þetta er spennandi leikmaður. Hvað er hann títur? Já,
virðist líka að vera bara svona, úst, hann einhvern veginn finnur alltaf eitthvað svona gaura, hann hérna Guardiola og í fyrra var þarna Rico og litli Riley eða hvað hann heitir
Lewis,
já það nú eitt brandari sko ég kalla að hann gæja bara strax sko, að þetta væri ekki neitt leikmann fyrir City en það kemur hann alltaf við sögu í dag sko. Þessi gæja, þessi bóler sko.
Já, þessi nefnilega bóler ég reikala reyðan hann
já.
Tvö eitt í hálfleik og svo bara fjara þessi leikurilega út en og þetta bara, þú veist fárlega sterkur sigur á City minna njúkarsliði gott og upplutur skemmtilegt en City að berjast við Arsenal
Já, þeir eru tilbúnir og veist, ef Arsenal tapar öðrum þremur stigum eða tveim stigum eða svoleiðis og þá er City bara þá City bara klára sitt sko.
Já, það er
bara þeir þurfa að gera það
já, og svo þau eiga nú einbyrðisleika eftir og ef ég mann það rétt þá er hann á Etihad
já, hann er þar
þannig að ég veit alveg að Arsenal mönnum þeir líður ekkit sérstaklega með þessa baráttu því að veist, hún er erfið og við púlar þeim þó svo við þekkjum
þetta alveg og City eru alltaf City og þeir að fer að voran sko og
þannig að ég það er eiginlega meira
það er bara pressan er öll á en samt, ég tek eftir að Díaz fyrir út að hann á festast og sjöttu það er ágefni fyrir City
hann er líka búin að vera svona startstopp
ábúin að mittu mikið og ég mun að Guardiola hefur náttúrulega eiginlega ekkit eða lítið verið með undarfæri sko
já.
Þannig að hérna, já, það er
meittist þannig að ég manur ekki móti hverju minn allir dag var skallað eftir að hann ætti að harka af sér þannig í þeim leik
já, hann er
Það er
síðan eftir að mútið hormar á þetta lið hjá Aston Villa, ég meina þessi miðja sem oft fræ, þú veist, Joe Linton, hérna Bruno Guimarães og Tona Ali, nú er þetta bara Ramsey og Voldemati sem vill fara og Tona Ali reyndar, sko ég veit ekki alveg, þetta er ekki alveg sami massið,
sko það sko Newcastle má ekki við því að missa menn út eða veist, einhverja breytingar hópin, sko
Nei,
þeir eru ekki alveg það djúpir á London leikvanginum West Ham 0, Bournemouth 0 West Ham þeir fengu færi í þessum leik
Já
Ég að horfa þetta á tölfræðina Þeir eru með 3,27 XG Hvernig skorar ekki mark með yfir 3 XG?
Það er bara eitthvað ótrúlega stærnend sko
Þetta er ótrúlegt
20 total shots Nú verð ég bara að finna Nú verð ég bara að kafa dýpra Hvað er mikið að Big Chess Aða 3-0 í Big Chess Þeir glúra því öllu bara Það er nú ekkit spes, en Borm og þeir eru nú ég heldur þessi tablössi síðan sem mennjó fór
Já, þeir eru það
Já.
Þessi ræjan að það sem kom inn í stæðin
Hann er geggjaður
Já, hann er bara veðlubæstur sko. Það er bara, sá hann takið brett alltaf upp öllin bara og það var engin sem gætt stoppa sko.
Nei, ég vil fá þennan gurði ljúbul
Já, skemma hann þar
Nei,
nei.
Getur tekið svona við að sala eða eitthvað
Ég
sagði það fyrir mér En sko, leikur sem ég er rosalega spennt fyrir að Sko leikur það núni?
Já, ég veit alveg hvað leikur það er. Það er alveg að þetta gjaldrota aumingja liði sem Chelsea er orðið maður. Sí, hvað er hann að pyrra rás?
Sko hvað, hérna, þessi úrslit, minna við bara nákvæmlega á hvernig Chelsea var út í Maraska.
Já, þetta var bara...
Hefur ekkert breyst með þjálfarabreytingur?
Sko, vissulega hefur hann ekki tapað mörgu leikjum, en svo sem Maraska tapað svo sem heldur ekkert mörgu leikjum. En það er bara þetta er svo innilega heimskir gæjar sko að það er ekki eðlilegt þú veist þetta er bara leikur er bara algjörlega undir kontról Burnley er ekki að gera neitt sko þessin at the end of the day eru bara heppnir að tapa ekki leiknum sko því að Burnley fær skora mark og fær sér eftir hotspinnum fær sér nákvæmlega alveg færi bara 2 mínútur seinna
já, já.
Og Chelsea liðið er nú ansi duglegri því að vera einu færra á tímabili og stóðu þessu bara vel á móti Arsenal í hérna í líkopin daginn á heimavalli þegar hérna Kai Seito var ekki notaf en veist,
það var í deildinni
fyrir en síðan bara núna veist, maður horfir á Cole Palmer sko, hann er farin að spila svolítið fyrir sjálfa sig sko, og sína tölfræði sko. Maður sér það bara í öllu sem hann er að gera hann er að hugsa fyrst fyrir sjálfa sig og það fyrir ógeðslega byrjarnar á mér jákvað við hérna, tjelsilið eftir hann kom innan hérna hann Rosinior eða Liam var að Petro komin í virkilega vel í gangu og með sendi sem er að skora og með sendi sem er markaðistur í liðinu sem er bara ekki gerst í langan tíma en liði er bara því miður veist, ef á að gera þetta eins og Brighton og Brentford er að gera þetta eins og við erum að gera þetta nema við erum að gera þetta með meira budget heldur bæði þessi lið og við erum að kaupa af þeim, þá myndi ég sem þú vilja sjá reynslu, þú veist, einhverja reynslu í liðinu, þú veist, bara saman hversu sent er að miðjumaður eða hafsend, bara einhverju tvei, þrír gæjar sem eru ennþá á, bara á topp stað á sínu ferli til þess að láta þess að stráka, þú veist, læra líka og grípa þess inn í, þú veist, setjum Bruno Fernandes inn í þetta lið. Bruno Fernandes eru frábæri til sí og allir leikmennir í kringum eru ennþá betri líka en bara við tökum eitthvað dæmi þessu, bara eitthvað smá reynsli þetta eru svo ógeðslega pirrandi maður að horfa upp á þetta og þessu aumingjaskapur í liðinu tapa fjóru stigum á heimavalli móti lít svo hérna og Burnley, óasættanlegt og síðan sem framöndan eru bara útileikur móti Arsenal og síðan útileikur móti Aston Villa.
Já, ég hefði sko tjelsi á líklegast erfiðasta prógramið eftir af þessum svona liðum sem eru að berjast einhverja mistradeildabaratu eða einhverjum sem skiptir máli.
Já.
Ég heldur ég erfiðasta prógramið eftir.
Og það leiðast í þessu líka það að Arsenal þeir geta valið hvernig við vinna okkur næstu helgi. Ef þeir ákvað að berja okkur út úr leiknum, þá geta þeir barið okkur. Ég sem segja það, á sín tíma gat Chelsea barið Arsenal sundur og saman þessu datt í hug þeir gott að fara inn í hausina með þessu datt í hug og alltaf fekkur Arsenal menn rauð spjöld og svo leis, en núna það bara búið að snúast við mér veist þetta Chelsea liði fara að minna mig á bara, veist, undir lokin Arsenal liði hjá Arsene Wenger spilaði ógeðslega flott út af velli og bara skaut aldrei á markið, yfir spilaði liðin hægri vinstri, en því end of the day gerði þess ekki raskat sko. Og mér fæ svolítið þannig tilfinningu núna með tilsliðið að það er, við erum bara að horfa á bara eitthvað, þú veist ekki eins og Champions League sæti sko.
Nei, þú hrættur það?
Ég meina, þú veist bara United er á fleifferð og ef að Liverpool byrja að harka sigra þú veist, ég er ekki að sjá Aston Villa eða City gefa eftir og það er langt í næstu lið þetta er keppn á milli United, Chelsea og Liverpool þetta sæti
algjörlega.
Þannig að eins og staðan í dag þá held ég bara að Liverpool og United séu bara út af því að þeir eru bara með meiri reynslu í liðinu sínu.
Já.
En það vantar ekki talandi í tilsliðið.
Nei, það er nóg að því.
Já, það er alveg.
Þetta ranta var í búið reddi byggingalusna.
Já, bara endanlega. Bara ég alveg tala, sko, veist. Ég veit ekki, við þurfum að kýta yfir þetta lið, sko. Það er bara að við getum farið og keypt stegsjálf kýti hjá reddi núna og bara kýta yfir þetta drast, sko. Síkvæði byrjar á sem
það er kannski kýta saman einhver heilindi í þess að varnalínu líka það er nú alltaf sama sagan þar
já, þeir eru bara hver öðrum heimskari hana, sko.
Já.
Úst, það er bara úst, það skiptir ekki málum hvort þetta batið að sílu síðan það setur tósin inn á ég bara, veist, ég hefði bara virkilega kasta inn handklæði frekar sko. Ég alveg tala, ég sem bara leiður sá hann ég er í svona ákveðinu spjalli ég sem bara ekki tósin kemur ekki tósinum upp úr grefinum að bara, ertu, úst, við endum með 5 hafsend inn á vellinum 5 hafsenda samt endum við með að fá okkur 2 dauða færi undir lokin og enginn að dekka og allir horfa bara hvern annan maður veist. Ef Halli í Halla Laddi hefði ekki verið ný látin þá var bara að heldur að hann er hann á vellinu sko. Þetta er bara djó.
Þetta er bara, já. Blessið sér minning.
Já, blessið minninga.
Já, Halla.
Þú veist, hann hefði staðið sem betur.
Já, hörðu, sko, við erum að klára þetta Brentford og Brighton spiluðu bara fínan leik, veist, og tvö einhvern veginn projektlið.
Já.
Skemmtileg lið. Brighton klára það og James Milner, hann er orðin leikjæsti leikmæður í Premier League.
Hversu mikið afrek er þetta?
Svakalegt, þetta er svo ógeðslega margir leikir. Hver er að spila fyrst? 2003.
Já.
Eins og 23 tímabilundi beltinu og hann er búinn að taka allan stiga hann er búinn að vera sko í veist, slökum Aston Villa og Newcastle liðum yfir í sko englandsmeistari með City englandsmeistari með Liverpool þú veist niður í Brighton
vinna meistaradeildina með Liverpool og
Leeds og hann er bara hann á geggjaðan feril
setjum James Milner inn í hópinn á Chelsea
já.
Nei, ég bara segja sko, ekki til að spila eitthvað ekki verið með, úst, samt jú, kannski að spila eitthvað svona leiki, hvað það er mig en úst, þessi gægi inn í klefunum með Chelsea leikmanunum
já, ég sko ég myndi alveg segja að ég bara hálfpalli sakni Milner og Liverpool af því hann líka, bara pældi eitthvað Milner væri búin að leysa mikið þessum bakvarða vandraðan Liverpool í þetta ár, bara í ár bara hann væri búin að spila svona 30 leiki sem hægri bakvarður þú veist, af því hann bara getur það sko og hann bara, þú veist, þú treystir honum 100% fyrir því
já. Sér líka að þess að tveir leikjast menn Premier League séu þessi leikmenn, Barry og hann veist, maður að alltaf sé fyrir sér svona markmann það ekki, það skilir mig eitthvað sem bara missar ekki stöðinu liðinu sinni sko. Þeir spila oft lengur heldur en þeir kannski koma setni inn á móti
þú er alveg geta að sé fyrir þeir bara þrítel
já, já, já
það er svona andlit sem þú myndir hugsa að væri búin að spila mitt 500 og eitthvað premier league
já, nákvæmlega, nákvæmlega
en bara leiknum bara sterkur sigur hjá Breton og Bartver Brugin maður leiksins, það var mikið markmann sem voru menn leiksins þessu umferðina
já, Collins reynda með óvænta helsbytna hana
það er já
hann laðið markið hana fyrir seinna markið þetta er mjög óvænt, þessi Collins er búin að vara sterkur
hann bara góður,
já.
Þetta var mjög einmitt ólíkt og mér bara óvænt síðasti leikurinn sem við tökum fyrir hérna er Aston Villa Leeds leikurinn sem að Árni Farastjóri skellti sér á hana frá fór frá Stockport yfir til Birmingham aftur Karl Darrow Maleisir markmaður
já.
En ekki það að hérna Anton Stack kemur Leeds yfir geggjaður aukaspinna
svakast mark
geggjaður aukaspinna
Ústu því hann er bara virkilega að reyna þetta sko
já ég,
já
en
hvað er það löngu færi heila þetta er helvítið langt fyrir
utan. Þetta er svona 25-30 metra.
Já.
Þetta er alveg góð vegarlengd. Sko Lítsalvinir hafa verið helvítið sterkir og segir. En hérna, og þetta leit nú út þess og þeir væri bara að klára þetta. En þá poppar upp þinn besti mann hann, Tammy Abraham.
Já.
Og jafnar þetta fyrir Aston Villa sem hafa reyndar líka verið ólsegir á stífabili. Aston Villa, það er engin leikur held ég nánast. Ég man ekki eftir neinum. Leikur aðstofvila sem við farið 3-0 eða 4-1 eða eitthvað. Þeir eru alltaf í leikjum,
já, já.
Bara hörkuleikjum.
Já, já.
Tapa ekkert stórt heldur, vinna 2-1, vinna 3-2, vinna 1-0.
Bara alveg er breytti í þessu liði líka hjá þeim, sko.
Já, þetta er hörkuleikjum, þessi er hún Douglas Lewis kon aftur inn í þetta, sko.
Já, já. Það var nú leikmann sem að Chelsea var nú að reyna að sæna. Ég veist allan var úr sögur um það, myndu fá að taka hann á lóni en hann vilur aðstofvila.
Já, og þeir eiga leikmann eins og Jadon Sancho, þinn besta mann á bekknum.
Já, það er nú bullandi gæði.
Það er bullandi gæði, en myndi það, veist, þetta Aston Villa lið er hörkulið og eins og kemur veist, breiddin og gæðin í hópnum eru gigantísk enda.
Þrý bestu menn eru meiddi, sko.
Já.
Og veist, bara hjarta á sálinu liðinu, Kamara, Maginn og Tílimans.
Já.
Það er ekkit, þú veist, tökum þrjá bestu leikmennur öllu liðum í deildinni.
Og það er vesen.
Það er bara tökum bara Ræs, Gabriel og hvernig var að segja?
Ræs Gabriel og
Saka eða eitthva ústu Arsenal-liðinu, það er ekki sama liði sko.
Nei. Langt frá því
og Aston Villa er að halda nokkuð góðum sjó bara
ég, minnst, þeir eru bara þriða seti ústu, eru bara eiga drullu gott tímabil þetta ég oft komið inn að ég minnst Una Emery bara eitt af bestu stjórum í heimi sko. Minnst að vera algjörlega hámarka afkvösti með þetta liði sko.
Klálega
algjörlega, heyrðu, við þurfum að henda okkur í löflétt uppgjör og uppgjöri tökum við með Gull Arnari það er langbesta bakarlas
sko, ok þessi orðvartlaufa hana þetta er einhvers konar eitilíf og með höndlukakarn ég tala um hann að síðast líka sko. Þú er minn almáttu
það er hægt að fá ýmislegt góðgeti hjá Gulla mér okkar líka bara aðeins að minna á peti í mínum enn bara svona eldnött það er lang einfaldasta reynskil ég fæ alltaf greitt allir reikningar sem ég sendi þeir eru greittir það er ekkit vandamál gegnum peti sko fæfarsætliði við erum alltaf verðum að vera með Dean Henderson í markinu það var samt einn af svona 40 markmenn sem komum til greina þannig að Georgi Petro sem stendur af sér yfir 3 í XG sko. En að verja víti í svona mikilvæg sigri fyrir Palace við verðum að setja ást á það
í liði sem er ekki búin að minna leik bara veist, í langa tíma sko að þannig
algjörlega sko við þurfum að velja einhvern varnamann inn í þetta en það kom margir til greina, það eru mikið af einhverjum hreinum lögumann á fleira en hérna, mér dettu samt að ángar spyrir hugum Van Dijk, hann var drullu góður og svo á hann stóðan þátt í þessu marki sem að lifa skor
ég er alveg til að gefa hann smá ást
ég er að gefa Van Dijk hann þetta
setjum hann að það
já einhver skemmtilega miðmið fyrir mig
sko, mér langar að gefa Ward Prowse þetta hjá Burnley, hann leggur upp töfu reyndar úr hotspinnu, en hann kemur hann inn á þegar Chelsea er einum ferra og leikurum bara takturinn í bönnuleginu breyttist
Þetta var brás og við verðum að setja Nico Rally
Já,
þetta er svona tvö mörg og ríkulöflur einhver sendir
Er það ekki bara Viktorinn?
Jó, ég vildi leifa ykkur að segja það Það er jökkerið sinn Þetta er ríkulega stertlið sko,
Er það samt, er þetta ekki alltaf lælið bara
Það er ríkulega stertlið Því að vandaði gera það hálflega ríkulega
stertlið
þjálfari vikunar, þjálfari helgarnar.
Já, þegar þú segir það þannig sko. Ætlar ekki Tudor?
Nei, það er nokkuð ljóst. Ég verði ekki bara sindra Michael Carrick.
Jú, ég var einmitt að hugsa.
Það er ekki bara innað sigur á Hilde Ekinsson.
Ég er bara United lið, hann er bara búin að hann er, ég held að segja Krista það sem hann getur fengið út úr þessu lið með við það sem að hérna það sem var í gangi áður um
það
kom sko.
Algjörst, að því að við erum líka með svo clear and obvious ef það er slett þess samabörð á United undir Amorim og svo bara breytingur á liðinu, hún er gigantísk. Það fer þess að sé búið að taka einhver sko 200-300 kíló af öllum herðum leikmanna leysis.
Ég bara eins og maður gagir náðan Igor Tudor hjá Tottenham, hann getur ekki breytt í leikkerfi á hérna einhverjum áttadögum, en ég meina Carrick virðist, en leikminni virðist hafa líka vilja að gera þetta sem er að gera núna í dag sko.
Einfaldað og farið í svolítið back to basics og bara kerfi sem allir þekkja. Þú veist, þú veist, það er ekkit eitthvað flóki þetta invertið bakvörður og eitthvað bull
sem
það drilla.
Og líka bara spila á styrkleiku leikmann.
Já, Tónsson, hver drullað á sig þessa helgina? Hver þarf að líti eigin barm og taka til og sjónu sér?
Það er góð spurning.
Núna, það er bara svar við því, sko.
Ég
er
bara að bíða.
Það er bara hérna.
Nú erum bara að testa Tónsson.
Og bara segðu það bara.
Tónsson.
Þú þarf að segja hver þetta er.
Viltu gefa Liam Rosén í orða eða viltu gefa þig á Vesli Fofana eða hvað er að tala með það?
Ég myndi alltaf gefa hérna Cole Palmer, sko.
Cole Palmer?
Já.
Já, þú fyrir bara Cole Palmer.
Já,
Cole Palmer
harður. Hann er bara að spila fyrir sjálfa sig, þú líkir svolítið stípur.
Nei, ég
vissi. Hata leikmenn spila fyrir sjálfa sig.
Já, ég bara skilja mig vel. Er Sala ekki dæmi um slíka leikmann?
Ég er pottétt. Hugsa um ykkur tölfræði og hugsa um landsliðið og eitthvað svona bla bla, veist, staðin fyrir að fokkin vinna leikinn bara maður.
Já, þú ert reiður yfir þarna einhverju innu situationi þar sem hann
ég hefði ekki að líka alveg sett Sala eða Cody Gakpo hann, sko.
Það var alltaf að vera Chelsea bara þegar þeir unnu ekki börnlega og þeir eru að misti þessi all harkalega í þessari vestarlindabrot.
Já, já.
Þið klúður ásins.
Hörðu, bara rétt í restina, sko. Það er hérna Laugursbjó, okkar menn, þeir eru með okkur liði og það er þessi seinnum fyrir í Champions League í vikunni, byrja bara strax á morgun, það er Inter Bodo Glimt, er það ekki Laugur og spjó leikur vikunar?
Er hann sá leikur strax?
Hann er bara strax
á morgun.
Bodo Glimt er 3-1 yfir í semi sem eru eiginlega ótrúlega tölur, en að þú veist fara með 3-1 fyrir Bodo á San Siro eða Giuseppe Meazza, hvað þú vilt kalla þetta, það er ekkit auðveld staða.
Nei, en eru ekki nýbúin að vinna Dortmund útvöldi?
Jó, nei, þeir unnu allir díku útvöldi.
Bótu. Og hann Bótu glemt ekki líka Dortmund. Það gerir ég til við 2-2.
Þeir unnu sitt í það sem nú fyrir bara út að höfum þetta reynun hann.
Já, ég nokkuð vissum það sko.
Þeir hérna þeir vinna Inter, þeir vinna Atletico, þeir vinna sitt í þeir gera ég til við
Dortmund. Ég til við
Dortmund. 2-2 ég til við Dortmund. Ótivelli, jú. En þú veist, þetta Bótu ævintýr er alveg ótrúlegt og hérna og nú ætlum ég bara ringi Gunnar Gunnarsson minn mann og fá hann til að setja hann að leika á í Laugurspjó. Því ég verið að sjá þetta í algjör og lúksuskeið.
Já, við samlega því. Já. Ég held að Inter er að fara, ég held að taki þetta á í Ítalíu morgun.
Já, ég sé fyrir mig framlýningu.
Já.
Já, ég minna, þú veist, það bara er ekki dósennilegt. Og miðvikudaginn er annar risa leikur. Þann leik mun ég horfa með Jimmy's Nachos to Go í fanginu. Þá fer ég í svartapókun og ostasósuna og horf á Real Benfica. Það er sögulína þar.
Já.
Ég meina, þetta er augljóslega tveir stærsti leikir korskvölds og hérna að því að ég meina Newcastle Kvarabaki búið, Leverkusen Olympiakos er eiginlega búið. Það er reyndar að atleta ykkur klubb Bruggi sem á einhvern ótrúlegan hátt er leikur sko, á morgun. En þú veist, þessi leikir hérna á miðvikudaginn, þú veist, Juve er vissulega sko, að elta eitthvað þriggja marka eru þreymur sko undir á móti Gala heima. PSG Monaco er líka einhvern veginn leikur sem maður hefði ekki haldið fyrir frá menn.
Nei,
en Real Benfica, það sko verður allt vitlist þarna.
En þessi Prestiani, fór hann í leikbann eða setti bara Benfican í?
Nei, sko Júfa held ég frekar en FIFA er búið að úrskurðan í bara tímabundi bann framöð hann að leik og svo verður held ég einhver ákvörðan tekin. Það er bara búið að koma í veg fyrir að geta spilað af því að það er ekki búið að ákveða bannið þess. En hann er bara í tímbundnu banni þá getur það búið að finna út úr málinu en hann getur þá ekki spilað á miðvikudaginn.
Og þetta geta þeir bara gert.
Greinlega.
Þetta er ótrúlegt sko.
Þetta er magna. En hérna, ég held samt þessi, það verður ansi mikil hiti í kringu þennan leik.
Það er bara, þú veist, Mourinho sem reyndar í banni.
Að banni líka. Mér finnst þetta leiðilegt.
Já, mér finnst þetta umlegt sko.
Hann sé ekki á hliðalínni á Bernabeu í þessum leik með sögulínuna frá fyrirleiknum.
Já, nákvæmlega sko.
Þetta verður áhugavert á miðvikudaginn.
Myndi sem allt sjóða upp.
Hvað stregið 16 leiða á miðvikudagskvöldi?
Já, 50 daginn líklegt bara. Já, minnst hann líklegt. Nei, ég er ekki búið að draga hérna, er ekki búið að
Jú, ég heldur sem búið að draga inn í næsta.
Taka brakketið, já. Já, ég heldur þetta brakket sko. Þannig ég heldur þetta sé svona segir sér svolítið sjálft eftir leikina í vikunni.
Ég held að uppsetið geti verið Juventus Galatasaray á svona næstum dögum. Ég veist þá sem bara morgun og hérna Já, ég held að gæti jafnvel á Juventus næra Nei, kannski ekki, McKinney var hann ekki eitthvað fram með hann Það veist, Juventus geti náð kannski tilbaka múti Galatasaray, ég veit
það
ekki
Þeir geta, en ég veist, mér finnst það svo óspennandi Juventuslið og eins og búið komið inn á núna undarfærið Ítalski boltinn er bara einhverju sögulegustu lægð söguna, sko
já.
Veist, þeir eru hræðilegusta Fyrir ári síðan, minnum við það verið þá var Ítalska deildin að taka auka meistaradeildarsæti með Premier League út af árangri Evrópu Það er eitthvað allt annað búið tenninn með ár.
Já, nákvæmlega.
Ljómandi gott, eru við tæmdir í kvöld, drengir?
Ég held það bara.
Ég held það líka. Ég held það sé bara að koma gott. Takk fyrir okkur.
Takk
fyrir.
Takkilega.